Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сибириги та Юра Радою. Сьогодні субота. При мікрофонах Мара Нальшанська, Дирада Новік.
А означає це тільки одно. Ви слухаєте винікове видання програми «Петарда», у яким поговоримо про всі самі істотні події минулого тижня.
Серед наших сьогоднішніх тем – білорусько-літовська війна за мирний атом.
Є документ о том, що именно Ісагенівська атомна і Ігналинська знаходяться на тектоническому розломі.
Бойка фанатів.
І міліція тут били, і ОМОН били, тут все говорю. Каша была целая.
Наша Нива и народная воля застаются.
Исковое заявление Министерства информации Республики Беларусь о прекращении выпуска газеты «Наша Нива» оставит без рассмотрения.
Беларусь for sale.
Сейчас в Беларуси начинается распил общенародной собственности.
Маукливый протест. Хвали иди на спад.
В данный момент это наименьшая акция от самого початку кампании.
Про все это подробно тягом ближайшей годины. Не переключайтесь.
Европейское радио для Беларуси.
Беларусь і Литва ведуть війну за мирний атом. Так, айчинную АЕС хочуть побудувати у 50 кілометрах від Вільні. Літовці ж свою планують неподалік Бреславщини.
При гэтым баки узаємно шукають хіби сусідських проєктів.
Білоруси кажуть, що побачили на здимках з космосу трещини у Литві, а літовці знайшли розмови у островці на мапі білоруських дослідчиків.
Яка ж АЕС, білоруська або літовська, буде побудована на тектонічному розломі і чим гэта пагражає, висвітляла Єврорадіо.
Слово Насті Манце.
Пляцоўка будучай Астравецкай АЭС знаходзіцца на тэктанічным разломе. Пра гэта Еўрарадыё распавяла старшыня аддзелам глыбінных даследаванняў літоўскай геалагічнай службы Юрга Лазаўскені.
Яшчэ ў 2007 годзе беларускія даследчыкі Шароў, Малавічка ды іншыя правялі даследаванні і апублікавалі мапу. І нават пасля хуткага яе перагляду бачна, што месца будучай беларускай АЭС знаходзіцца вельмі блізка да аднаго з разломаў, які знайшлі беларускія навукоўцы.
Па словах спадарыні Лазаўскені, разлом можа зрушыцца на некалькі кіламетраў. Але ў Міністэрстве прыродных рэсурсаў Беларусі упэўненыя, што такую заяву літоўцы зрабілі, бо захваляваліся, а сваю АЭС самі пабудуюць на тэктанічным разломе. Пра гэта сведчаць здымкі з космаса, заявіў Еўрарадыё начальнік управлення экалагічнай экспертызы Міністэрства прыродных рэсурсаў Беларусі Аляксандр Андрэеў.
Сделали оцифровку карт, полученных с американского спутника, и сделали определенные выводы. Есть документ о том, что именно Исагеновская атомная и Игналинская находятся на тектоническом разломе. Оно между двух плит размещено земных. И эти плиты, может быть, колебания, могут быть проблемы тогда.
У литовской геологической службе про сдымки с космоса ничего не шули.
У мяне няма ніякай свежай інфармацыі наконт гэтых аэракасмічных здымкаў, таму я не магу каментаваць. Мы праводзім цяпер даследаванні, але я змагу іх каментаваць толькі калі яны будуць гатовыя і іх апублікуюць. Цяпер гэта інфармацыя канфідэнцыйная.
Беларусам хвалявацца няма чаго, кажа Аляксандр Андрэеў. Трэшчыны непадалёк ад месца будаўніцтва АЭС сапраўды ёсць, але сама АЭС будзе стаяць на роўным месцы.
Да, при исследовании ряд трещин, скажем, обнаружены, так, на этой территории, но выбрана площадка для атомной станции, которая не имеет никаких ни трещин, ни разломов, ничего. Наша площадка выбрана на плите монолитной, а у них площадка между двух плит.
Спадар Андрэеў кажа, што літоўцы, пачуўшы такую інфармацыю, захваляваліся і вырашылі абвінаваціць беларусаў у адказ.
Они начали говорить, ага, тогда и белорусская тоже. И они тогда обратную реакцию. Но это уже, после того, как наше заявление официальное прозвучало.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Сергей Чалый больше відомо сьогодні як фінансовий аналітик, але фізик по адукації каже, що у питанні АЕС у нашому регіоні тепер ідуть гонки на хуткость. Справа у тому, що ні Білорусь, ні Литва, ні Калінінградська область, де будують АЕС росіяни, не встані спожити усю енергію, якою продукувала станція. Лішок хочуть продавати. І питання у тим, хто перше зойме нішу, яка утворилася під закритті Ігналіни.
При гэтым екологи звертають увагу на досвід Німеччини, яка поступово під тиском громадськості після Фукусіми відмовляється адмаўляецца ад атамнай энергетыкі.
Зялёныя падкрэсліваюць, што, па-першае, АЭС нават пры нармальнай працы парушае экалагічную сістэму, бо стала выпраменьвае гэта раз, два, карыстаючы ваду з рэкаў для ахладжэння рэактару, адначасна падагравае яе, парушаючы мікракліматы, гэта вядзе да вымірання рыбаў, інсектаў і парушэння не толькі сістэмы ў самой рацэ, але і навокал.
Пры гэтым, на думку эколагаў, не атамным краінам цяпер, калі свет шукае альтэрнатываў атаму, недальнабачна інвеставаць мільярды ў станцыі. Грошы варта ўкладаць у распрацоўку новых аднаўляльных крыніцаў энергіі ды энергазберагальныя тэхналогіі.
Варта дадаць, што атрымаць сапраўды аб'ектыўную інфармацыю пра працу станцыі не так-то проста, бо тут сутыкаюцца інтарэсы трох буйных энергетычных сектараў, кожны з якіх лабюе ўласныя інтарэсы. З аднаго боку, лобі вуглевадародная нафта ды газ, якому часцяком прыпісваюць неабгрунтаваную паніку вакол АЭС. З іншага, атамная энергетыка, якая робіць усё, каб пераканаць грамадскасць ва ўласнай бяспечнасці. З трэцяга, зялёныя крыніцы энергіі, якія кажуць, што дрэнныя ўсе астатнія, ды на распрацоўцы якіх і далейшую ўводу эксплуатацыю такія кампаніі маглі б зарабіць велізарныя грошы.
У Польшчы нават абмяркоўваюць, ці вырашаць пытанне будаваць ці не будаваць станцыю шляхам рэферэндума.
А ў Беларусі ўскладняе ўсё яшчэ і той факт, што надзея не толькі на сумленнае абмеркаванне гэтага пытання, але нават на старанны кантроль над пабудовай няма.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сутычкі з міліцыяй, пацярпелыя, 200 затрыманых, пакаранні, суткі ды штрафы. Калі палітычныя пратэсты ў нашай краіне выказваюць моўчкі, ці пляскаючы ў далоні, футбольныя фанаты свае эмоцыі не стрымліваюць.
Працягвае Ілля Маліноўскі.
У Мінску затрыманыя каля 200 футбольных фанатаў, якія падчас матчу ледзь не ўчынілі масавую бойку. Здарэнне адбылося 10 ліпеня непадалёк ад стадыёна РЦАП БДУ, дзе праходзіла гульня другой лігі паміж Партызанам 2 і Дынама 2. Пра гэтае здарэнне ў размове з Еўрарадыё распавёў вахцёр ДСААФ, якое знаходзіцца побач.
Яны кінулі ў акно, на акно, акно разбілася шашкамі, што там падвойны вокны. Потом засыпалі, там, не знаю, пяском засыпалі, чым там... Ну, расказывал, што разбілі стекло, тут біліся все. Аўтобусамі увазілі, гаварыў, іх адсюда. Там амонаўцаў гаварыў, і майкі іх здзіралі, рвалі, тут ўсё на свеце. Два пакета большых, гаварылі, сабралі тамка. І шапкі, і майкі, і ўсё на свеце. И милиция, и милицию тут били, и ОМОН били, тут все, говорю, каша была целая.
Паводле інфармацыі Goals By, у пачатку першага тайма каля 200 фанатаў «Дынама» пакінулі трыбуну і накіраваліся ў бок вуліцы Сямашкі. Там іх чакала яшчэ каля 100-150 фанатаў. Праз некаторы час да іх выйшла каля 70 фанатаў антыфашыстаў «Партызана». Міліцыя стрымала варагуючыя бакі, аднак паміж імі завязалася лаянка, пасля чаго фанаты «Дынама» запалілі фаеры і пачалі кідаць іх у заўзятараў «Партызана». Адзін з фаераў патрапіў у акно ДСААФ. А яшчэ адзін прыляцеў да міліцэйскай машыны. Адразу ж у бойку ўмяшаўся спецназ. У сваіх гасцявых фанаты пішуць, што было затрымана і развезена па розных РУС Мінска каля 200 чалавек. У кастрычніцкім РУС Еўрарадыё пацвердзілі, што да іх прывозілі 40 удзельнікаў бойкі, якіх потым перавезлі ў цэнтр ізаляцыі правонарушальнікаў на Крэсціна. Столькі ж чалавек было дастаўлена і ў фрунзенскае РУС. Нагадаем, 18 чэрвеня аматары «Партызана», якія з'яўляюцца антыфашыстамі, сарвалі канцэрт, што збіраліся правесці дынамаўскія фанаты. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Фанатаў пакаралі штрафамі, суткамі, а па інфармацыі, якую змясцілі на фанацкай старонцы, узбудзілі нават крымінальную справу за збіццё 8 спецназаўцаў. Міліцыя каментаваць справу ўпарта адмаўляецца.
Цікава, што ў панядзелак асуджаных за маўклівыя акцыі нечакана перавялі з Акрэсціна ў Жодзіна. Маўляў, расчышчалі месца для фанатаў. Ну і для чарговых маўчынаў, відаць.
Пра вынікі дарэчы серадовай акцыі мы пагаворым далей у праграме. Заставайцеся з намі.
Европейское радио для Беларуси.
Это трохи актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы с тобой 24 годины в интернете и на сподорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Сябры, гэта «Петарда», а дакладней ейнае выніковае выданне.
І наперадзе наступныя тэмы. «Наша ніва» і «Народная воля» застаюцца.
Пісковое з'яўленне Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, падкрэсленне пасля газеты «Наша ніва», стаіць без арсенфіму.
«Беларусь for sale».
Сейчас в Беларусі начинается распіл общенародной собственности.
Маўклівы протест. Хваля ідзе на спад.
На дадзены момант гэта найменшая акцыя ад самага пачатку кампаніі.
Не прапусціце.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Гэта Еўрарадыё, сябры, праграма «Петарда», дзе з вамі Марын Альшанская ды Рада Новік.
Нячаста нам выпадае магчымасць абмяркоўваць добрыя навіны, сябры, але сёння акурат той выключны момант.
Наша нівы і народная воля будуць выходзіць надалей. Мінінфармацыя адклікала свае позвы супраць выданняў. Пры гістарычных момантах прысутнічалі нашыя корэспандэнты.
Пачнем у храналагічным парадку ад нашай нівы. Віталь Ругаін.
Министерство информации просит вернуть исковое заявление о прекращении выпуска газеты «Ваша Нива», а также вернуть Министерство информации уплаченным при подаче данного искового заявления государственную пошлину в размере 700 тысяч рублей.
Удалось определить исковое заявление Министерства информации Республики Беларусь в частном издательстве «Карантин 5» Сорвичи о прекращении выпуска газеты «Ваша Нива» оставить без рассмотрения.
Суд задаволіў просьбу і пакінуў позву міністэрства да газеты без разгляду. Такое рашэнне прысутнае сустрэлі аплодысментамі. Нікога не затрымалі.
Гэта быў абсалютны сюрпрыз, і мы дзякуем усім тым, хто прыйшоў сёння ў залу суда. Ну, такой развязкі сапраўды не чакаў ніхто. Я спадзяюся, што заўтра ў вышэйшым гаспадарчым судзе, калі будзе таксама разгляд працэсу народнай волі, той працэс таксама скончыцца гэтым жа самым чынам.
Сказаў па заканчэнні працэса галоўны рэдактар газеты Андрэй Курко. Наконт магчымай змены рэдакцыйнай палітыкі ў сувязі з апошнімі падзеямі вакол газеты і наконт таго, ці стане наша ніва больш асцярожнай, спадар Курко адказаў: «Мы не будзем радыкалізавацца». Але справа можа аднавіцца, бо газета мае папярэджанне, таму могуць быць новыя позвы ў суд.
Справа можа аднавіцца, яны могуць падаць новыя заявы, таму што ёсць папярэджанне ў нас, ёсць падстава для гэтага юрыдычная. Ну, я спадзяюся, што гэтага не адбудзецца. Апошняе папярэджанне нам трэба, ну, напэўна, наколькі я разумею, паколькі пачаў Это уже процедура административного иску для того, как дать нам великий штраф. Но мы не, наша Нива не могла не быть совсем не покараной. Отповедно, ну, нас покарают штрафом, я так думаю.
На думку старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанны Літвіной, такое рашэнне можа быць выкліканае і эканамічнымі прычынамі.
Я думаю, апошнім часам усё роўна вельмі многія дзеянні любой абсалютна галіны ўлады, яны дыктуюцца эканомікай. Вось, і магчыма пасля, ну, шматлікіх кансультацыяў, магчыма, і дзякуючы вот той цвёрдасці, непахіснасці пазіцыі еўрапейскіх інстытутаў, я думаю, мог адбыцца і адбыўся вот сёння вот менавіта такі суд, і мы атрымалі менавіта такі вынік.
Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Як добрую навіну ўспрынялі ў народнай волі праз некалькі хвілінаў.
Працягваем абмяркоўваць грамадска-журналісцкую перамогу над чыноўнікамі.
Як у народнай волі ўспрынялі добрую навіну, Змізер Лукашук.
Па выхадзе з суда галоўны рэдактар народнай волі Іосіф Сярэзіч прызнаўся Еўрарадыё, што пасля учорашняга рашэння па нашай ніве чакаў таго ж і ў дачыненні да іх выдання і запэўніў, што нават пагроза закрыцця газеты не напалохала калектыў.
Нас могуць напалохаць толькі падпісчыкі і чытачы. Калі яны адмовяцца падпісвацца на газету і купляць газету ў шапіках, вось тады гэта для рэдакцыі будзе тое, што вы кажаце, напалохалі. А чыноўнікі не могуць напалохаць прафесіяналаў.
Вось толькі хутчэй за ўсё народную волю ў самы бліжэйшы час чакае новы суд. І менавіта з гэтым Іосіф Сярэзіч звязвае адмову Мінінфарма ад сваіх прэтэнзій.
Учора ў рэдакцыі з'явілася група супрацоўнікаў Мінскага галоўнага управлення ўнутраных справ і склалі пратакол аб адміністрацыйнай адказнасці. Таму я не выключаю, што ў нас чакае яшчэ суд менавіта, але ўжо з іншым падыходам, і нельга ж несці нават пакаранне за адно і тое ж некалькі разоў. Таму, мабыць, міністэрства прыйшло да высновы, што лепей няхай іх пакараюць фінансава.
Са свайго боку намеснік галоўнага рэдактара Святлана Калінкіна матэрыялы, якой і сталі прычынай большасці папярэджанняў газеце ад Мінінфарма, называе тры прычыны, якія падштурхнулі чыноўнікаў адмовіцца ад ідэі закрыць выданне.
Гэта і грамадская думка, гэта і цвярозы разлік, бо калі забараніць выхад друкаваных версій газет, то журналісты і народнай волі, і нашай нівы ўжо не абмежаваны законам аб сродках масавай інфармацыі. інформації, і вони можуть працювати так, як лічать потрібним. Ну і третій момент, і напевно самий головний момент, що влади нашої країни з одного боку можуть у Білорусі робити що завгодно, і як їм там прийде на голову, але з іншого боку треба мати добрі стосунки з Заходом, тому що менавіта на Заході зараз основна така границя доларова.
Погроза закриття газети, каже Світлана, не примусить її бути більш осторожной у своїх матеріалах. Мовляв, як не застерігайся, але коли захочуть, усе одно знайдуть зачепку і причепяться. Такое ж міркування і у Іосипа Середича.
Більш осторожним нельга бути. Або самому тоді, саправді, прихлопнуть газету, або видавати газету без оглядки.
Але не журналістів менавіта гэтых двух выданняў хотіла напалохаць Міністерства інформації, лічыць намеснік старшыні Беларускай асоціації журналістів Андрей Бастунец.
Я не выключаю, што ўзь гэтае папярэджанне, гэты пераслед выданняў, ён мусіў прывесці да самацэнзуры у СМІ, не абавязкова ўсё ў гэтых двух выданнях, але і ў іншых выданнях, якія бачаць, які лёс можа напаткаць іх калегаў.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Як бачим, улади протягують розглядати НН і НВ як комплект. Такі парні символи незалежної журналістики. Їх разом вернули у розповсюд Белсоюздруку, разом хотіли зачинити, разом усе ж не зачинили, а тепер обидва видання чекають буйні штрафи.
Магчима чиновники розлічують, що про грошове покарання газети помруть самі собою. І отримається і овечок заховати, а менавіта некі там рештки контактів з Європою, і накормити вовку. Задоволить такі жадання позбавитися від цих газетів.
Але зусім не виглядає на то, як журналісти до керівництва виданню до такого сценару рыхтаваліся.
Што датычыцца абуджэння самацэнзуры ў іншых медыях, гэта можна будзе ацаніць толькі праз некаторы час, але адначасна даліш і іншы прыклад. Што праз грамадскі ціск, нягледзячы на ўсю бравуру чыноўнікаў, можна дамагчыся свайго.
Дарэчы, на мінулым тыдні працягвалася іншае змаганне з чыноўнікамі. 14 ліпеня скончываўся час, які далі партыі БНФ, каб пакінуць сваю сядзібу на Машэрава 8. Партыйцы падалі апеляцыю, але нягледзячы на гэта рыхтаваліся да абароны сядзібы, чакаючы ці то сілавікоў, ці судовых выканаўцаў.
Але ў ЖРЭА нас запэўнілі, што пакуль не будзе разгледжаная апеляцыя, ніякіх дзеянняў, каб гвалтам выселіць партыю, не будзе.
Калі ж разгледзяць апеляцыю БНФ, пакуль невядома.
Еўрарадыё.фм.
Беларусь збіраецца прадаць буйныя прадпрыемствы Расіі. Пра гэта заявіў на мінулым тыдні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч. Гаворка ідзе пра 7 кампаніяў.
Хоць прыватызацыя, рэч, на якой настойваюць не толькі расейцы, але і МВФ, такая заява прэм'ера не пакідае сумневаў, што месца для еўрапейскіх інвестараў не рэзервуецца. І на прыватызацыю на сапраўды рынкавых умовах спадзявацца не даводзіцца.
Заяву высокапастаўленага чыноўніка мы абмеркавалі з эканамістам Леанідам Заікам.
З экспертам размаўляла Аня Балахович.
Беларускі прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч учора заявіў пра тое, што наша краіна будзе прадаваць 7 буйных кампаній, 7 буйных прадпрыемстваў. А сёння высвятляецца, што расійскія інвестары, якія нібыта вядуць перамовы з беларускім бокам, адмаўляюцца ад гэтых прадпрыемстваў. Яны кажуць, што нашыя прадпрыемствы ім не цікавыя.
Ну, расіяне абсалютна правы. Дело в том, што сейчас в Беларусі начинаецца распіл общенародной собственности. То есть будут делить то, что не создавали там ни Мясникович, ни Лукашенко, никто. И россияне прекрасно понимают, что при такой постановке вопроса, при изменении ситуации в Белоруссии возникнет много претензий к тем компаниям, которые, вот, так сказать, эту собственность будут пилить. Это первый момент. А второй момент, действительно, достаточно... скажем, управляемая демократия в России, и Кремль мог дать такого рода рекомендацию не спешить. А российская сторона, она более уверена в этом. У нас распродажа, у нас сейл. А у россиян, так сказать, все нормально, они деньги собирают, денег там хватает.
То бок у нас вот зараз распачаўся распродаж, то бок сейлы, як вы кажете, а накольки істотно могуць паўплываць на ситуацию у нашей экономицы тыя сродки, якія мы можем атрымаць от гэтага распродажу?
Я думаю, что белорусы должны крайне отрицательно относиться к этим сродкам. Потому что деньги, полученные за продажу собственной родины, никогда никому не приносили никакого эффекта. Я считаю, что в настоящее время, раз уже мы дошли до зарплаты, так сказать, ниже $300, раз нас так опустили, продавать фамильное серебро и получать какие-то деньги в безвыходной ситуации, это с точки зрения национальной общей политики, это почти что трагедия. И вы имеете в виду, что сейчас рубль стал белорусский в два раза дешевле. То есть вся собственность, ее считают и бухгалтера, так сказать, и экономисты в белорусских рублях. Вот. И еще устраивать такую распродажу при столь дешевой собственности, мне кажется, это колоссальная будет историческая ошибка.
То бок, у принципе, навод, коли теоретично уявить себе, что мы их продадим, гэтых грошов будет недостатково, и мы мало того, что позбавимся нашей, как бы, уласности у выгляде вот гэтага фамильного сребра, так еще и ничем не допоможем ситуации на нашем валютном рынку и в нашей экономике.
Абсолютно верно. Вы знаете, эти деньги не принесут добра. Это вот как достались там в наследство от дедушки загульному внуке деньги, он купил себе джип и разбил его. Вот точно аналоги может быть из Беларуси.
Леонид Федорович, а вот еще такое питание. Чему премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович сказал только про российские компании, с якими нібыта ведутся перамовы по продаже предприемств? Это означает, что и компании из неких інших країн не цікавятся нашими предприемствами? Ці это просто свідчить про некий такий поворот у бок России?
Я бы хотел сказать так, оставим все иллюзии по поводу приватизации. То, что будет происходить, это, говоря русскими формулами, это будет распил собственности. Они будут пилить, с кем лучше пилить белорусской номенклатуре собственность, с кем? С американскими компаниями? Нет, они там придерживаются других правил игры, честной игры. А пилить можно с такой же российской олигархией, номенклатурой. Вот возьмут, распилят всю собственность, потом будут смотреть и говорить, знаете, как мы все здорово сделали, мы приватизировали страну. И она окажется в руках тех, кто в настоящее время представляет собой политическую власть.
То бок, Беларусь все-таки чакает, а провальная, обвальная приватизация, якую обещал не допустить во всех, здається, своих выступлениях керовник нашей страны.
Если белорусы будут крайне отрицательно выражать свою позицию в отношении этого распила собственности, в отношении прихода олигархического номенклатурного капитала в Беларусь, то президент все-таки может остановиться в этом. И я думаю, что надо остановиться. У нас плохое время сейчас. Нечего торговать своей страной. Если мы находимся в тяжелой ситуации, надо засучивать рукава, надо работать. И поэтому время для того, чтобы создать свой национальный бизнес сами, своими силами и своим бизнесом, и своими инженерами, и учеными, мы должны все-таки страну поднять из этой ситуации.
Між тим, у дачыненні бізнэсоўцаў Александр Лукашэнка выказваўся не больш прыязна, чымся ў дачыненні прыватызацыі, называючы прадпрымальнікаў жабамі і нейкімі там іншымі істотамі.
Ага, вось паказала сябе дырэктыва аб лібералізацыі бізнесу.
Нагадаю, перспектыву продажу беларускіх кампаній у Расіі мы абмеркавалі з Леанідам Заікам, з якім размаўляла Ганна Балаховіч.
Чарговая маўклівая акцыя пратэсту прайшла ў сераду ў Беларусі. У сталіцы фармат мерапрыемства быў зменены. Замест сустрэчы на Кастрычніцкай арганізатары прапанавалі сустрэцца каля буйных гандлёвых цэнтраў і адтуль кіравацца ў бок плошчы Якуба Коласа, якая і сталася галоўным месцам збору народных гулянцаў.
На 20-ю гадзіну удзельнікам прапанавалі завесці будзільнікі мабільных тэлефонаў, сігнал якіх замяніў бы нелегальныя апладысменты. Як мелодыю пратэстаў арганізатары прапанавалі песню Цоя «Пераменаў».
Гэтым разам улады да удзельнікаў акцыі паставіліся значна менш жорстка, чымся папярэднімі, і хоць не абышлося без затрыманняў, яны былі не такімі брутальнымі і шматлікімі. Больш лагодна паставіліся і да журналістаў, якім хоць і спрабавалі перашкаджаць працаваць, але прынамсі без выкарыстання газавых балончыкаў.
Не было і традыцыйных канцэртаў дыскатэкаў на галоўных плошчах гарадоў, але адначасна гэтым разам значна менш актыўнымі былі і ўдзельнікі акцыі. Распавядае ўдзельнік акцыі ў Берасці, дзе папярэдне на вуліцы выходзіла рэкордная колькасць пратэстоўцаў.
Ну, колькасць удзельнікаў было прыкладна 50-70 чалавек. Не перакрывалі нічога. Ну, акцыя, як зазвычай, недзе пачалася ў 7 гадзін, недзе прыкладна ў 20 хвілін натоўп рушыў у бок ЦУМа, як звычайна па вуліцам Пушкінская, Савецкая. Вось, там супрацоўнікі міліцыі не намагаліся там нікога ось падчас, ну, неяк там перашкодзіць шэсцю, не перакрывалі вуліцу. І відома пра аднаго затрыманага, ось натоўп прадзеў вельмі падчас шэсця. І недзе да ЦУМа дайшло ўсяго некалькі, там, не ведаю, чалавек 10-15, і ось на дадзены момант гэта найменшая акцыя там ад самага пачатку кампаніі. Ну, не ведаю, магчыма, гэта звязана ўсё ж такі с некими там покараниями, какими были там судовыми надудельниками, уже все-таки народ почал трохи бояться.
Варто додать, что частка людей, покараных за попереднюю акцию, устяж отбывая присудженные сутки.
Акция была отметная не только форматом, будильниками за место аплодисментов, але и тем, что на Якуба Колоса, где проходили головные протесты в столице, з'явился пресс-секретарь милиции Александр Ластовский.
Зато и некоторые реже застались сталыми. Жорсткость при затриманиях, якие здійсняли выключно цивилы. Расповедая журналист Радио Свобода Олег Груздилович, якого регулярно затримливают подчас маукливых акций, які был затриман і у гэтую сераду.
Я от уже свідомо поділив мільціянтів на мільціянтів у формі і тих супрацовників без форми, які діючують на всіх цих акціях і протягували діючить учора. Значить, вот это вот, как денечили абсолютно беззаконно, так и протягивал. Таким чином ничего не изменилось. Ну, а то, что пришел один Ластовский у своей камизельцы и поговорил с журналистами, попробовал отказать на некие питания, что ему, видать, не очень удалось, бо он, правда, мало ведает, да, и хотел сказать, что полковник, который там керует, ему не подпарковывается, ему майору. То, ну, ничего из этого не изменилось, что он поговорил. В общем, вынику потом в метро меня взяли, затримали, не зважаючи ни на посвідчення, ні на те, що казав, що журналісти, і всі бачили, що я працював, як інші. А в автобусі я довідався, що там 10 хлопців, молодих людей, були затримані абсолютно безпідставно. Один, я спитав одного, за що вас затримали? За те, що чекав дівчину, другі, значить, чекав сябра, слідо. І таким же чином на них просто нападали. Уже люди навіть не пляскали в ладоні, як раніше було. Нічого не викрикли, просто стояли, наприклад, сиділи. Вот, и шли с заплечником, значит, вот, на спине. И это, вот, оказывается, есть подстава для их так же брутально затримливать, не представляющиеся, не называющиеся, не показывающие документов, не тлумачащие люди, которые затримливают.
Дарэчы, сацыяльны ресурс ВКонтакте, які стаўся, так бы мовіць, калыскай інтэрнэт-пратэстаў, за 3 гадзіны да акцыі, а 17-й проста перастаў грузіцца з Беларусі. Адначасна ў замежных карыстальнікаў праблемаў з доступам не было. Цяпер у ВКонтакте працуе нармальна.
У сераду нашыя карэспандэнты назіралі за акцыяй не толькі на вуліцах беларускіх гарадоў.
Андрэй Елісеў скіраваўся ў штаб-кватэру інтэрнэт-пратэстаў.
Як жывуць арганізатары інтэрнэт-рэвалюцыі праз некалькі хвілінаў.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
У гості до Вячеслава Діянова, ідейного натхнельника, де організатора революції про соціальні сітки, наш кореспондент Андрій Єлісєєв скерувався у сіраду, але не тільки, каб поназірати за працей координатора у акції у самий гарячий момент, але й каб поглядіти, як живуть інтернет-революціонери. Яму слово.
Сярода 13 ліпеня стала черговим гарячим днем протестного календара. Больш за 100 чоловік затримали за удел у мовкливій акції по городах Білорусі. Гэты день я провел у так званым штабе революції про соціальні сітки, кватери у Кракові, де живуть координатори суполки революція про соціальні сітки, що так роздражняють білоруські правоохоронні органи.
Вячеслав, ми ходимо такі чутки, що ти, твоя команда живеться за американські, ці європейські гроші, п'єці, тут віскі. Чи це правда?
Ну, це неправда. Ви можете бачити, як ми живемо, які у нас умови життя. Це буде дуже странно, якщо ми будемо пити віскі, в то же время є макарони з сахаром. Есть одна вещь, которая куплена за американские деньги. Это вот, вот эта плитка, которая вы сейчас видите. Она стоит 20 тысяч долларов.
Вячеслав явно жартует и имеет на увазе старенькую плиту, якой на выгляд годов 20. И он готовит купленные на гроши со стипендией программы Калиновского макароны и сосиски и робит салат с купленной у мясцовой краме городнины.
Как господарка проходит, быть на хате? Так, некто ходит в краму, закупается продуктами.
Ну, вся команда, мы по очереди заходим в магазин, потому что никто не хочет сам один ходить каждый раз в магазин. Убираем, конечно, по очереди тоже. Ну, по сути, живем, как обычные студенты, только направили свою деятельность на протесты в Республике Беларусь.
А гэтые протесты раздражняют самого белорусского керовника, який неодноразово выказывался на гэтую тему.
Есть места, идите, топайте, улюлюкайте, кричите. Они ждут, чтобы накопить критическую массу, а потом вот это пушечное мясо впереди себя пустить и на их спины, за их спинами вскочить во власть или еще что-то.
Сами интернет-активисты еще месяц тому не могли себе уявить, что маукливые акции набудут такой розголос. каже Федор Масленников.
Ні, місяць тому я цього ще не мог собі уявити. Я глядів на Славу Діанову і бачив, що йому це все цікаво, що тратить весь свій вольний час. Потиху всі ми втягувалися в це.
З наступленням вечора інтернет-активісти цілком погружені у свої ноутбуки. Переговори в соціальних сетках і скайпі, активне телефонування білоруських і заміжних СМІ. Дзвонок В'ячеславу Діянову з московського офісу «Комсомольської правди».
Да, белорусы заблокировали сайт ВКонтакте. Я думаю, что эти меры контрпродуктивны.
Интернет-активисты по емейлах разных СМИ рассылают пресс-релиз с поведомлением про блокировку социальной сетки и порушение права на доступ информации. Вячеславу блокировка ВКонтакте за пару годин до акции подается смешной.
Но я думаю, что таким образом они сами себе роют могилу. Я думаю, что запретами они делают себе только хуже.
С початком молчаливой акции самые читанные стушки Твиттера наполняют дописи новостворених аккаунтов, которые ображают Вячеслава Діянова. До речі, и твиттер-аккаунты белорусских правоохранительных органов нередко згадывают Діянова недобрым словом. Некто в твиттер-аккаунте под назвой КДБ Минск пишет, что Вячеслав не письменный и занимается корыстливым бизнесом. Сам активист ставится до этого с гумором.
Чему такая увага аккаунта твиттерного КДБ до тебя?
Ну, я думаю, просто им летом заняться нечем. Ну и, конечно, они злятся, потому что они не могут уехать в отпуск.
Под гуки знаковой песни Виктора Цоя Вячеслав Діянов каже, что интернет-активисты и не организуют акции протесту в звучайном сенсе слова, але просто координуют деяния тысяч активных белорусов.
На самом деле большинство идей приходит от самих пользователей. Мы выбираем самые лучшие идеи и собираем их воедино. Вот. Таким образом, сами пользователи придумывают стратегию, а мы координируем людей в том плане, что как поступать, например, как вести себя с милицией, как правильно защититься от нее, куда обращаться по штрафам и так далее. Уровень самоорганизации людей с каждым днем растет.
Вячеслав Діянов каже, что змагаться владом с гэтым усё тяжей. Хіба только Лукашенко отключить интернет увогуле, каже интернет-активист. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Фото со штаб-квартиры соцсетковых революционеров на euroradio.fm.
А программа «Петарда» на этом завершает.
За минулую годину мы обмерковали атомные перепалки Беларуси и Литвы, фанатскую бойку у столицы, перемогу нашей Нивы и народной воли, перспективу продажу белорусских предприемств у России да чергово маукливый протест.
Все наши материалы, фото да видеорепортажи можно найти на euroradio.fm да euroradio.by.
С вами были Мара Нальшанская да Рада Новик.
Покуль!
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.